Psalmi 99. Zoti mbretëron, popujt le të dridhen. Ai është ulur mbi kerubinët, toka le të dridhet. Zoti është i madh në Sion dhe i shkëlqyeshëm mbi të gjithë popujt. Ata do të kremtojnë emrin tënd të madh dhe të tmerrshëm. Ai është i shenjtë. Mbreti është i fuqishëm dhe e do drejtësinë. Ti e ke vendosur të drejtën dhe ushtrove te Jakobi gjykim dhe drejtësi. Për lëvdoni Zotin, Perëndin ton, dhe bini përmbys për para stolit të këmbëve të ti. A i është i shenjt. Mojsiu dhe Aroni që ndër priftërin të ti, dhe Samueli ndër ata që përmendën emrin e ti. Ata ju drejtuan Zotit dhe a ju përgjigjë atyre. A ju foli atyre nga kolona e res, dhe ata respektuan dëshmit e ti dhe statutet që u dha atyre. Ti plëcove dëshirën e tyre, o Zot, Perëndia ynë. Ti ishe për ata një perëndi që fal, dhe kur dënon prapësitë e tyre. Përlëvdoni Zotin, Perëndin ton, dhe adhurojeni në malin e tij të shenjtë, sepse Zoti, Perëndia ynë, është i shenjtë.